επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε στον κύριο Λευτέρη Κρητικό, το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη. Λέτε, λέτε να υπάρξει σύμπλευση στις εκλογές.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, γραμματέα
μου. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας από Αθήνα.
Ναι, το ξέρω, γιατί είσαστε στο συνέδριο εκεί πέρα όλοι μαζί.
Είμαστε στην εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, μαζί με την Κρήτη τη Θωμάτου από την Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλονιάς. Εκεί συναντηθήκαμε και με τον Γιώργο Βαρθολομάτο, τον γιατρό μας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Μια ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος παρότι τραυματία Σάκη έκανε μια πολύ δυνατή ομιλία και ένα κλίμα θα έλεγαν ενθουσιώδες, πάρα πολύ νέο κόσμο στην εκδήλωση για την επέτειο από την διακήρυξη 3ης του Σεπτέμβρη, με ένα αισιόδοξο κλίμα, νεολαία, άνθρωποι με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Και αυτό που είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είναι ότι το βράδυ των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, το Πασόκ θα είναι από την όχθη των νικητών. Και απέναντί μας θα είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ιτημένοι από τις πολιτικές τους και από την απαγοήτευση που έχουν δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία.
Την κίνηση που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, ανησυχεί το Πασόκ αυτή η κίνηση?
Ο κ. Μητσοτάκης, Σάκη, αυτό που προσπαθεί αντιλαμβανόμενος την απώλεια δυνάμεων που θα υποστεί η Νέα Δημοκρατία, είναι να παίζει με τον εκλογικό νόμο και να προσπαθεί να δημιουργήσει κυβερνήσεις μειοψηφία στην κοινωνία που θα έχουν μία πλειοψηφία βουλευτών στη Βουλή. Το Πασόκ ήδη είναι απέναντι σε αλλαγή τέτοιου του εκλογικού νόμου. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μια κυβέρνηση σε πανικό, μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αυτοσυγκράτησή της. Είδατε ότι και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για την μείωση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων πολιτών. Παίζουμε τον εκλογικό νόμο. Δημιουργούς και στην αυτοδιοίκηση έχουν δημιουργήσει ένα εκλογικό νόμο, αλλά και στις εθνικές εκλογές προσπαθούν να δημιουργήσουν νόμους που θα βγάζουν διοικήσεις μειοψηφίας.
Σαν νομικός που είστε, βλέπετε ότι ένα κράτος με αυτές τις μειοψηφίες μπορεί να κρατηθεί?
Όχι, γιατί όταν η κοινωνία είναι απέναντι σε πολιτικές και κυβερνήσεις που λειτουργούν με μια λογική ημετέρων με ήττα και με μια λογική την οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στον περίγυρο του Πρωθυπουργού, η κοινωνία σαφώς και είναι απέναντι και η κοινωνία σαφώς και στις επερχόμενες εκλογές θα καταδικάσει τις τακτικές και τις συμπεριφορές αυτές μιας κυβέρνησης που βλέπουμε, Σάκη, και αποκαλύπτεται καθημερινά ότι παρακολουθεί τους πάντες, ότι προσπαθεί να ελέγξει οποιαδήποτε αντιπολιτευτική φωνή, ότι η χώρα μας γνωρίζουμε όλοι ότι βρίσκεται πολύ χαμηλά στην ελευθερία του τύπου. Ένα σύστημα που έχει στηθεί γύρω από τον Πρωθυπουργό και γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, που θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτό θα την κρατήσει στην εξουσία. Δεν ισχύει αυτό, Σάκη, γιατί βλέπουμε όλοι καθημερινά, το βλέπω και στην Αθήνα τις λίγες αυτές μέρες που έχω έρθει, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία στον κόσμο για την ακρίβεια, την τεράστια ακρίβεια για την ενέργεια, για το αν το χειμώνα
θα πάει. Δεν ξέρουν το αύριο.
Δεν ξέρει κανείς το αύριο και δεν ξέρει κανείς πόσο δύσκολος θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας.
Και με τις κλιματικές αλλαγές τις οποίες βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, έτσι, που
σίγουρα
έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
Σίγουρα. Σίγουρα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ρωσία.
Και με το φόβο τον πυρηνικό. Από το πυρηνικό εργοστάσιο που δεν ξέρουμε κατά πόσο
είναι μια κατάσταση,
έχει ασφάλεια, να τα λέμε όλα.
Που δημιουργεί ένα φόβο, που δημιουργεί μια ανησυχία και απέναντι σε μια κατάσταση δύσκολη βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που τα έχει αφήσει όλα στην τύχη τους. Κανένας ελεκτικός μηχανισμός, καμία φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Απέναντίας προσπαθούν με επιδοτήσεις, δηλαδή με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, να στηρίξουν τις ιδιωτικές αυτές εταιρείες που παρέχουν ενέργεια στη χώρα μας.
Μα κύριε Κρητικέ, τους πολιτικούς, ξέρετε πολύ καλά ότι το κεφάλαιο τους κρατάει. Αυτό τους εκλέγει και αυτό τους βγάζει. Για μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί για να βγει ένας βουλευτής, ξέρετε πόσα λεφτά θέλει. Λοιπόν, μην λέμε
κεφάλαιο.
Πάντα με χορηγίες γίνονται.
Το κεφάλαιο και το επιχειρηματικό κεφάλαιο στηρίζει συγκεκριμένους πολιτικούς, στηρίζει συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Από εκεί και πέρα όμως ο λαός και η κοινωνία είναι που ψηφίζει.
Ναι, αλλά αυτή την κοινωνία πόσο... μπορείτε να την γυρίσετε και να τη σηκώσετε από το καναπέ που αυτή τη στιγμή το 20% που μας εξουσιάζει και που ψηφίζει είναι πολύ λίγο, είναι μειοψηφία έναντι του 60% που είναι στο καναπέ και δεν ψηφίζει και απέχει τις πολιτικές και των πολιτικών.
Αυτό είναι ενδιαφέρον εμένα. Σάκη, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το πανεπιστημιακό.
Εσείς το έχετε ξεκινήσει εδώ στην επαρχία και μπράβο σας.
Που είδα και εδώ στην Κεφαλονιά, αλλά και στην Αθήνα στην Τρίτη του Σεπτέμβρη. Να σου πω, Σάκη, ότι είδα πολλά νέα παιδιά. Αν θέλεις, που αν τα έβλεπα στον δρόμο, δεν θα πίστευα κι εγώ ο ίδιος ότι θα έρθουν σε μια ομιλία του Πασόκ. Ναι. Παιδιά δηλαδή τα οποία αυτή τη στιγμή ζουν με τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων για το εργασιακό αύριο, για τις δυνατότητες απασχόλησης, για τη δυνατότητα, για το πρόβλημα το στεγαστικό που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νέα ζευγάρια και προσδοκούν από το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μόνο κόμμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης προς τον οποίο υπάρχει μια προσδοκία από την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή είδαμε τον Τσίπρα, βλέπουμε τον Μητσοτάκη σήμερα, είναι πολιτικοί που απαγοήτευσαν τον ελληνικό λαό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή θα του δώσει, θεωρώ, ο λαός ελληνικός την δυνατότητα να κυβερνήσει και να δείξει ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος στην πολιτική, της υπεύθυνης πολιτικής, των θέσεων, της στήριξης των λαϊκών στρωμάτων, αυτό που πάντοτε πρέσβευε το ΠΑΣΟΚ, και νιώθω, Σάκη, ότι γυρίζουμε στις ρίζες μας βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα, τα νέα στελέχη αυτή τη στιγμή που βρίσκονται κεντρικά μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα, είναι άνθρωποι, είναι παιδιά με σεμνότητα.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πραγματέα. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκράτησε ήπιους τόνους στην ομιλία του, ενώ μπορούσε να κάνει και...
Σίγουρα.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί παρεξηγήθηκε στο κομμάτι αυτό, δηλαδή ότι δεν ανέβασε λίγο τους τόνους της αντιπολίτευσης. Εκράτησε ένα ήπιο τόνο.
Ο Ανδρουλάκης σίγουρα μίλησε με παυσίπονα, σίγουρα μίλησε εν ώψη χειρουργείου που έκανε στους χιαστούς.
Ναι.
Ήταν μια ομιλία ολιγόλεπτη, γιατί και οι γιατροί του.
Ήταν λόγω της κατάστασής του, δηλαδή.
Ναι. Δεν ήταν εύκολο να αναπτύξει τις θέσεις του, όμως ο λόγος του θα έλεγα ότι είχε παλμό και δυναμική, όπως είχε και του γραμματέα του κινήματος, του Ανδρέα του Σπυρόπουλου.
Πότε θα αρχίσει τον Πασόκ να βγάλει το πρόγραμμά του για να ξέρει ο λαός τι θα εμπιστευτεί και πώς θα το
πει. Μετά τη ΔΕΘ, από ότι.
Μετά την έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
Μετά τη ΔΕΘ ακριβώς θα βγει και το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πλέον το πρόγραμμα του Πασόκ και οι θέσεις του Πασόκ, εφόσον αναλάβει την κυβέρνηση.
Και οι υποψήφοι μαζί.
Και οι υποψήφοι. Κύριε Χρυσάκη, οι υποψήφοι, εφόσον φαίνεται ότι δεν πάμε σε εκλογές άμεσα, έχει λίγο παγώσει το κομμάτι αυτό.
Ναι.
Όμως συνεχίζουμε τη δουλειά μας.
Ναι, αλλά δεν πρέπει όμως. Μην κοιτάτε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε πώς πράττει στις εκλογές. Τελευταία στιγμή τους βάζει ουρανοκατέβατους. Το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε μάθει αυτό. Και μετά ψάχνονται οι άνθρωποι να βρουν ψήφο και τα λοιπά και να μπορέσουν να εκλεγούν.
Σύντομα,
το θέμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει άλλη νοοτροπία. Μην πηγαίνετε με τις νοοτροπίες των κομμάτων αυτών.
Okay,
πρέπει να καλλιεργείται ο υποψήφιος από τώρα, έτσι, γιατί πολλοί σωτήρες έχουν κατέβει εδώ να μας σώσουν και στο τέλος θα πάθουμε ιστερία. Δεν θα ξέρουμε τι να ψηφίσουμε, δηλαδή.
Σάκη, αυτό που προέχει για μας και θα γίνει πολύ γρήγορα τις επόμενες μέρες είναι οι οργανώσεις συνωματιακοί μαζί με τις τοπικές να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και με όσους εκδήλωσαν το ενδιαφέρον.
Να αποφασίσουν τελικά αν θα είναι υποψήφοι ή όχι.
Να καταλήξουμε στην
διάρκεια. Γιατί ρώτησα τον κ. Δρακουλόγκονα, ο οποίος έχει κάνει επαφές μαζί σας και μου είπε το εξής. Ναι, θα είμαι, αλλά αν τυχόν και ζητήσει ο κ. Γαλιτσάτος να είμαστε μαζί και οι τρεις στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, θα είμαστε μαζί εκεί. Δηλαδή, δεν ξεκαθαρίζει, ναι, θα είμαι υποψήφιος ή θα είμαι περιφερειακός σύμβουλος.
Τις επόμενες μέρες, Σάκη, θα ξεκαθαριστούν, αφού οι οργανώσεις βρεθούμε και...
Γιατί ξέρω και τα ονόματα έκπληξη, ξέρω και τα ονόματα τα οποία έχετε για άσο, στο τσεπάκι σας, τα ξέρω όλα, αλλά όπως βλέπετε, σέβομαι να τα ανακοινώσετε εσείς, όχι εγώ.
Ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει κάτι επίσημα. Θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα.
Περίπου δηλαδή στο χειμώνα, εκεί που θα είμαστε στο κρύο.
Θα καταλήξουμε αφού οι οργανώσεις μας έτσι βρεθούμε, συνομιλήσουμε και αφού ερωτηθούν και όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα, θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε έτσι τη δουλειά που ήδη γίνεται.
Εκεί που θα είμαστε αγκαλιασμένοι με την κουβέρτα και δεν θα έχουμε πετρέλαιο και θέρμανση, θα βάλουμε και τους υποψήφιους να μας ζεστάνουν. ότι πρέπει να ανεβάσουμε το πολιτικό θερμόμετρο που λέμε.
Το ακριβώς, για να ζεσταθούμε.
Έτσι ακριβώς.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε, κύριε Κριτικέ?
Όχι, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, θα κάνουμε τον προγραμματισμό μας, θα έχουμε τις επαφές μας και με τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης.
Θα ανεβείτε στη Θεσσαλονίκη, θα πάτε?
Εγώ να πάω είναι πολύ δύσκολο, θα πάει όμως το κόμμα, θα πάει ο γραμματέας του κόμματος, δεν γνωρίζω αν και ο πρόεδρος θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή και να μετακινηθεί,
ναι.
Γιατί προχθές χειρουργήθηκε, και θα έχουμε έτσι στο άμεσο μέλλον νεότερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, καλή δύναμη στο έργο σας.
Καλή συνέχεια και ευχαριστώ.